Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan. Persembahkan. Drama Radio Pendidikan. Generasi Edi.
Generasi Edu, kisah petualangan tiga sahabat, Elang, Dodit, dan Uci, dalam menghadapi berbagai permasalahan remaja yang layak menjadi inspirasi.
Mana semalam ku taruh di atas meja ini, tapi di mana sekarang? Ah, keburu siang. Ibu, ah, nggak dengar atau kemana sih ibu? Kok di sini juga nggak ada? Ibu?
Ya sebentar.
Cepet dong bu. Ah, ibu dipanggil-panggil diam saja. Bagaimana ibu ini?
Ibu sedang di dapur, Anton. Menyiapkan sarapan buat kamu. Nih, telur mata sapi dan sambal kesukaanmu. Terus...
Anton gak sarapan?
Ke sekolah tidak sarapan. Terus, kamu bawa nasi ke sekolah begitu? Ya baguslah. Ibu siapkan dulu ya boxnya.
Ibu, Anton butuh kunci motor, bukan sarapan.
Kunci motor?
Di mana kunci motor, Bu? Anton, buru-buru.
Nih, 10.000.
Diminta kunci motor kasih 10.000.
Itu buat ongkos naik bus atau apalah. Yang penting kamu sampai sekolah.
Kunci motor di mana? Kunci.
Mulai hari ini kamu ke sekolah naik bis atau ojek.
Generasi Edu episode ini berjudul Anak Ibu.
Insan edukasi. Pagi itu Anton bingung mencari kunci sepeda motor yang semalam diletakkan di atas meja kamarnya. Karena tidak ditemukan, Anton memanggil ibunya, tapi tidak menyahut. Anton segera menuju ke dapur. Ibu Emma, ibunya, sedang menyiapkan sarapan buat Anton. Anton tidak butuh sarapan, tapi kunci motor. Anton terkejut ketika ibunya memberi uang saku 10.000 kepadanya untuk ongkos naik bus atau kendaraan umum lain ke sekolah.
Oh, bagaimana mungkin? Aku harus naik bis, naik kendaraan umum. Hah, harus nunggu halte, harus jalan menuju ke sekolah. Wah, males. Ini nunggunya juga lama. Bis gak datang juga. Itu Vika. Vika?
Anton, tumben kamu di sini. Mau naik bus juga? Kemana sepeda motormu? Biasanya kamu naik motor.
Motorku lagi di bengkel.
Rusak atau kenapa? Makanya jangan dipakai ngebut atau naik sembarangan supaya gak rusak.
Bisnya masih lama ya?
Paling 5 menit lagi.
Aduh, bisa terlambat kita nanti.
Ya enggak lah. Dari sini ke sekolah cuma 15 menit. Terus jalan kaki gak sampai 5 menit.
Terlambat, ini jam 7 lebih.
Pasti kamu gak baca pengumuman ya? Atau kamu malah gak masuk kemarin?
Memangnya kenapa?
Kan para guru hari ini ikut upacara dulu di kota. Pelajaran baru akan dimulai 8:30. Jadi gak bakal telat.
Aku...
Motormu kenapa? Bocor atau bagaimana? Kalau cuma bocor, bisa kamu tunggu sebenarnya. Sekarang tukang tambal ban sudah canggih. 15 menit selesai. Kenapa gak kamu tunggu? Waktunya masih cukup.
Sudah terlanjur. Biar saja.
Sekalian nyoba naik bus ya, Ton. Belum pernah kan kamu ke sekolah naik kendaraan umum?
Kalau kamu?
Aku? Aku apa saja bisa.
Maksudmu?
Kadang naik sepeda, kadang naik bus, atau malah jalan kaki.
Jalan kaki?
Iya, kenapa? Ada yang salah? Dari rumahku sampai sekolah hanya 1,5 km saja. Asal berangkat jam 6, aku bisa nyampe sekolah 6:30 lebih sedikit. Kamu belum pernah? Bilang saja belum pernah. Keenakan naik sepeda motor soalnya. Naik bus saja mengeluh. Apalagi suruh jalan kaki. Gak sanggup pasti.
Vika, di rumahmu ada motor. Kenapa kamu gak naik motor? Lagi dipakai kakakmu atau bagaimana?
Ton, orang tuaku mengajarkan aku dan kakak adikku untuk hidup sederhana. Jika jarak masih bisa dijangkau dengan jalan kaki atau naik sepeda, kenapa harus pakai motor? Manja namanya. Kita jadi terlena, dibentuk menjadi pribadi yang lemah karena fasilitas orang tua. Aku dan kakak adikku dilatih untuk mandiri, punya daya juang tinggi. Jadi,
tapi kalau kita punya, kenapa harus?
Tuh, sudah datang. Ayo bergas naik. Jangan lambat. Ayo, Ton.
Anton sungguh terheran-heran mendengar cerita Vika. Sebagai teman satu sekolah, Anton paham siapa Vika. Ia termasuk dari keluarga yang cukup. Orang tuanya memiliki toko kelontong yang laris di kota itu. Untuk membelikan Vika sepeda motor, tentu mampu. Tetapi orang tua Vika membiarkan putrinya itu pergi ke sekolah naik sepeda, naik bus, atau bahkan jalan kaki. Sesuatu yang sulit dimengerti oleh Anton. Kebanyakan orang tua bersedia kredit motor dengan angsuran tinggi dan kadang tidak terjangkau hanya untuk suatu kebahagiaan yang sesungguhnya semu. Benar kata Vika. Ketika Anton dan Vika sampai di sekolah, pelajaran belum mulai. Vika segera masuk ke kelas. Sedangkan Anton menuju bangku panjang yang ada di depan ruang jaga dan duduk di situ. Pandangannya menerawang jauh.
Halo, Ton. Tugas jaga.
Dodit, kamu mengagetkan aku.
Kenapa termenung di sini? Sendirian lagi.
Hah, entahlah. Pikiranku lagi kacau nih.
Memikirkan fansmu itu ya?
Enggak lah, persoalan itu sudah selesai. Pacarnya sudah minta maaf padaku dan telah kumaafkan.
Punya musuh satu, kebanyakan. Punya sahabat 100 kurang.
Gak tahu kenapa perasaanku jadi seperti ini.
Mau cerita soal apa dulu nih? Katanya soal fans sudah selesai. Lalu soal apa lagi? Sayang, kita harus masuk.
Iya, masuklah dulu.
Kamu gak masuk kelas. Ayo masuk, Ton.
Sudah, kamu duluan. Nanti aku nyusul.
Ton, kamu gak kenapa-kenapa kan? Ayo masuk.
Anton tak beranjak sedikit pun dari tempat duduknya. Dia masih tetap di situ, meskipun bel tanda masuk sudah terdengar. Suara gaduh para siswa-siswi memasuki ruang kelas bagai suara lebah yang keluar dari sarangnya. Terasa mendengung-dengung di telinga Anton dan membuatnya pusing. Entah kenapa, tak ada keinginan sama sekali bagi Anton untuk masuk kelas. Perlahan, Anton berjalan meninggalkan bangku depan ruang jaga itu dan keluar dari halaman sekolah. Sementara, ketika jam istirahat pertama terdengar, Dodit berusaha mencari Anton di kelasnya.
Lang, Anton ada nggak?
Dari tadi, aku juga nyari dia.
Kamu belum lihat dia?
Belum, tapi dia masuk kan?
Tadi pagi, aku lihat dia duduk di bangku depan ruang jaga. Ketika bel masuk, dia masih di situ. Sudah aku ajak masuk kelas. Tapi dia bilang, kamu duluan, nanti aku nyusul.
Dia belum muncul sejak tadi.
Hah? Jangan-jangan ada sesuatu pada dia. Soalnya, dia tadi kelihatan bingung. Tapi, ketika aku tanya soal fansnya itu, Anton jawab, persoalan dengan dia sudah selesai.
Semoga tidak terjadi apa-apa pada teman kita.
Kamu sendiri cari dia untuk...
Ini ada pesan dari bagian administrasi sekolah. Ada beberapa kewajiban keuangan yang belum dia bereskan.
Jangan-jangan itu ya. Tadi memang kelihatan kosong. Seperti ada sesuatu yang dia pikirkan.
Kalau soal keuangan sekolah, aku juga ngalami. Bulan kemarin, aku juga belum lunas biaya karya wisata itu. Masa hanya soal begitu, terus membuat dia bingung. Penghasilan orang tua yang satu dengan yang lainnya kan berbeda. Ada yang bisa membayar tepat waktu, karena punya gaji bulanan. Tetapi, ada juga yang harus nunggu, sampai uang untuk membayar sudah ada. Jadi, tidak ada alasan buat Anton untuk...
Asiknya kalian berdua.
Ini nih, yang dekat sama dia. Pasti tahu kenapa.
Apa maksudmu, Dit? Semua teman. Gak ada yang dekat dan yang jauh.
Vika, Elang cari dia. Tadi aku lihat dia duduk di depan ruang jaga. Tapi sekarang dia menguap begitu saja.
Loh, tadi dia berangkat sama-sama aku.
Nah, jadi benar kan? Kalian deket. Anton menjemput kamu. Lalu kalian berangkat ke sekolah bersama-sama.
Itu kamu yang ngomong. Tapi yang sebenarnya seperti biasa. Aku tadi naik bus. Pas di halte timur rumahku, aku lihat Anton ada di situ. Kami naik bus bersama-sama ke sekolah.
Anton naik bis? Tumben.
Katanya motornya rusak.
Tapi kemana dia? Tadi berangkat bareng Vika. Terus aku tadi juga ketemu dan bicara sama aku. Artinya dia sudah sampai di sekolah. Cuma mungkinkah gak masuk kelas?
Aneh.
Atau barangkali dia ambil motornya di bengkel. Tadi dia bilang motornya rusak dan ditinggal di bengkel. Mungkin dia terima WA dari bengkel, terus dia pergi ke sana.
Bisa jadi begitu. Nanti tolong ya Dit. Dan kamu Vika, kalau lihat Anton, tolong ada pesan dari bagian keuangan sekolah. Ada yang harus dibayar.
Mudah-mudahan dia tidak tersinggung dengan ceritaku.
Cerita soal apa? Ada hubungannya dengan kejadian ini? Soal apa, Kak?
Tadi aku bilang sama Anton, aku sudah biasa naik sepeda, naik bus, bahkan jalan kaki ke sekolah. Meski orang tuaku bisa membelikanku sepeda motor, tapi orang tuaku mendorong aku untuk menjalani hidup dengan tidak manja. Jangan terlalu banyak menikmati fasilitas orang tua. Kita terlena, terlalu nyaman. Ketika fasilitas nggak ada, kita jadi lemah seperti Anton.
Iya, aku juga pernah membaca sebuah buku. Orang tua yang terlalu banyak mengambil porsi dari tugas yang seharusnya dikerjakan anaknya akan membuat kemandirian anak dan daya juang anak menjadi lemah.
Itu betul. Adikku juga begitu. Memasang tali sepatunya sendiri saja gak bisa, karena sejak kecil dipasangkan ibuku terus. Jadi dia bergantung terus sama ibuku.
Ternyata ada hubungan antara pola asuh orang tua dengan kemandirian dan daya juang anak ya. Itu harus jadi pemikiran kita juga. Sebagai remaja, jangan sampai kita bergantung kepada orang tua untuk hal-hal yang sebetulnya bisa kita lakukan sendiri. Menyetrika seragam, mencuci pakaian, membuat minum. Sudah remaja, semua masih dibantu orang tua atau bibi. Jangan ah.
Begitu ya? Kalau aku sih...
Kamu sudah dididik oleh orang tuamu. Ikut jaga toko kelontong milik orang tuamu. Ikut berjuang membantu menjalankan usaha orang tuamu.
Iya, agar kami belajar. Mencari uang bukan hal mudah. Sehingga fasilitas yang diberikan orang tua pada kita harus kita jaga. Itu hasil jerih payah orang tua.
Kita tunggu Anton kembali ke sekolah.
Sementara itu, keluar dari halaman sekolah, Anton berjalan pulang dengan perasaan campur aduk. Uang 4.000 sisa ongkos angkot yang ada di sakunya berulang kali diambil, dilihat, dan dimasukkan kembali ke saku bajunya. Rp4.000, cukup apa uang senilai itu? Biasanya ia memperoleh Rp25.000 sehari dari ibunya. Rp10.000 untuk membeli bensin dan sisanya untuk jajan. Tapi sekarang Rp4.000 hanya cukup beli air jeruk atau air teh. Di tengah panas terik matahari yang menyengat, Anton berjalan menepi, berteduh di emper toko yang ada di situ. Tak kuat menahan haus, Anton berhenti di depan sebuah toko sambil mencari-cari kalau-kalau ada penjual minuman.
Maaf Ibu, sepeda motor itu memang harus kami tarik. Ketika Ibu akad kredit dengan kami, Ibu sudah paham aturannya kan? Kami juga sudah jelaskan, jika 3 bulan berturut-turut tidak membayar angsuran, maka sepeda motor harus kami tarik.
Saya mengerti Pak, tapi maaf, beri saya kemudahan dengan cara apapun.
Ini aturan, Ibu sudah kami beri kemudahan. Seharusnya sepeda motor ini sudah harus kami ambil 2 bulan lalu. Tapi karena Ibu berjanji akan mengangsur bulan berikutnya. Ya, kami beri tenggang waktu, tapi justru kemudahan ini tidak Ibu gunakan dengan baik. Ibu lowong lagi, 3 bulan berturut-turut tidak mengangsur.
Pak, sungguh-sungguh saya minta dikasihani. Sebab saya khawatir anak saya akan...
Bu, kurang apa lagi? Kemarin dulu Ibu minta pada kami untuk mengambil sepeda motor itu pagi-pagi benar, sebelum anak Ibu bangun, dan itu sudah kami lakukan.
Terima kasih Pak, tapi sekarang...
Ibu baru mengangsur 4 kali, lalu tidak mengangsur 3 kali. Jadi nanti akan kami hitung apakah ada uang Ibu yang harus kami kembalikan atau tidak. Tunggu dulu Bu, kami hitung.
Kira-kira lama atau tidak Pak?
Ini kebetulan petugas yang menghitung sedang istirahat. Jadi besok Ibu datang kembali ke sini.
Tidak bisa sekarang, Pak.
Besok. Silakan, Bu. Masih banyak customer yang harus kami layani. Silakan, Bu. Silakan.
Ya Tuhan, Apa yang harus aku jelaskan pada anakku?
Ibu? Ibu?
Anton?
Ibu Emma memeluk anaknya, mengajaknya duduk, dan menceritakan bagaimana Ibu Emma ingin membahagiakan Anton, membeli motor dengan cara kredit. Dan karena akhir-akhir ini hasil jualan warung makan ibunya tidak seramai dulu, angsuran macet. Wajah Anton pucat, seakan-akan hidupnya berakhir saat itu. Anton berlari meninggalkan ibunya, entah kemana.
Maaf, aku tidak bermaksud menggurui atau apa. Aku hanya cerita bagaimana orang tuaku mendidik aku dan kakak-kakakku. Pola asuh orang tuaku berbeda dengan pola asuh ibumu. Sejak kecil kami dibiasakan mandiri, dilatih sesuai umur dan kemampuan kami masing-masing.
Sampai umurku sekarang, aku selalu meminta ibu melakukan apapun untuk keperluanku. Aku salah.
Kamu harus pulang, Ton. Kasihan ibumu. Ia sangat mencintaimu. Kamu harus kuat menghadapi semua ini. Kita semua diberi kekuatan daya juang. Optimalkan daya juangmu ke tingkat yang paling tinggi. Kamu pasti bisa.
Iya, aku harus mengandalkan tenagaku, pikiranku, dan waktuku untuk mengurus diriku sendiri. Terima kasih, Vika. Kamu teman yang luar biasa. Aku tidak bisa membayangkan bagaimana kalau aku tidak punya teman sebaik kamu, Vika.
Ton, jadilah anak ibumu. Anak ibu.
Insan edukasi. Anton tergugah hatinya. Ia bertekad memperbaiki sikap dan perilaku hidupnya dengan daya juang yang tinggi. Tidak selalu mengandalkan ibunya, tapi menjadi anak ibu yang handal. Nah, bagaimana petualangan tiga sahabat Lang, Dodit, dan Uci berikutnya? Nantikan terus drama radio pendidikan Generasi Edu di Radio Edukasi dan Radio Kesayangan Anda ini.
Drama radio pendidikan Generasi Edu dipersembahkan oleh Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.